Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Pentru locuitorii regiunii transnistrene, acum devine și mai dificil să-și apere drepturile. Legislativul local a decis ca cei care se adresează instanțelor internaționale sau celor moldovenești să fie sancționați cu ani de închisoare. Controversatele amendamente au fost introduse în codul penal local. Cum și dacă pot ajuta autoritățile moldovenești în această situație? Nu există deocamdată riscuri de destabilizare militară în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană. Dar se poate oare proteja un stat neutru în caz de agresiune militară? Un interviu cu șeful diplomației moldovenești, Nicu Popescu. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, să trecem în revistă câteva dintre evenimentele principale ale săptămânii trecute. Sovietul Suprem de la Tiraspol a aprobat într-o ședință extraordinară, vineri 27 mai, numirea lui Alexandr Rosenberg în fruntea executivului regiunii separatiste transnistrene. Presa de la Tiraspol scrie că Rosenberg a fost nominalizat în ajun de liderul transnistrean Vadim Krasnoselski, după ce tot joi fostul șef al executivului Alexandr Martinov și-a depus demisia, citez, din proprie inițiativă, în legătură cu trecerea la un alt loc de muncă. În ședința de vinere a Sovietului Suprem, Krasnoselski a mulțumit lui Martinov pentru munca depusă în funcția pe care a deținut-o din 2016 și l-a decorat cu Ordinul de Onoare. Miercuri 25 mai, autoritățile de la Tiraspol au redus gradul de alertă teroristă după ce acesta fusese ridicat la cel mai înalt nivel, roșu, la sfârșitul lunii aprilie, ca urmare a mai multor incidente violente neelucidate până în prezent. Tiraspolul a susținut atunci că unele urme ar duce în Ucraina. Seria de incidente a început pe 25 aprilie, readucând în discuție o posibilă implicare a enclavei separatiste a Republicii Moldova în războiul Rusiei contra Ucrainei. Autoritățile ucrainiene au spus atunci că incidentele, inclusiv un atac cu aruncătoare de grenade asupra Departamentului de Securitate de la Tiraspol, ar fi fost provocări organizate de autoritățile transnistrene și serviciile speciale rusești. Președinta Maia Sandu a declarat atunci că incidentele ar fi fost rezultatul unor tensiuni între diferite grupuri din stânga Nistrului, interesate de destabilizarea situației. Fostul președinte Igor Dodon a fost reținut și plasat în arest la domiciliu, unde se va afla 30 de zile, iar partidul pe care l-a condus și încă îl patronează ca președinte de onoare, Partidul Socialiștilor, și-a exprimat solidaritatea cu el într-un protest care a avut loc duminică în fața Parlamentului. Mai multe despre ceea ce pare să fie începutul uneia dintre cele mai mari încercări pentru justiția moldoveană și pentru statul de drept din Republica Moldova, anume anchetarea și posibila judecare a unui fost șef de stat, de la Liliana Barbaroșie.
Vorbind de încheierea unei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate, Maia Sandu a comentat prima dată ancheta împotriva lui Igor Dodon, respingând acuzațiile acestuia care avea vreun amestec și insistând în fața procurorilor pe o investigație dreaptă.
Cel mai important lucru este ca acest caz, de rând cu altele, să se bucure de transparență maximă și procurorii să se ghideze doar de buchia legii. Să nu facă jocuri politice, să nu ia decizii pornind de la presiunea publică. Da, toată lumea trebuie să răspundă pentru ilegalitățile pe care le-a comis. Dar aceste lucruri trebuie să se întâmple în strictă conformitate cu legea.
A mai spus Maia Sandu. Igor Dodon a fost reținut pe 24 mai după percheziții de 11 ore în casa sa cu 3 etaje din Chișinău, când în presă s-au scurs imagini cu bani, bunuri, documente și alte posibile probe din dosar. Cu o zi mai devreme, judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, l-a plasat în arest la domiciliu pe Igor Dodon. Procurorii, pe de altă parte, spun că, în afara izolatorului, acesta ar putea influența nimicirea de probe, prin urmare vor contesta arestul la domiciliu în curtea de apel.
În primul rând, ca să înțelegeți, au fost prezentate probe anexe la dosar peste 100 de file. Probe care confirmă riscurile invocate, riscul distrugerii probelor, riscul influențării martorilor, determinarea de a depune declarații false, distrugerii documentelor. Inadmisibil faptul că o persoană este plasată în arest la domiciliu, având posibilitatea reală de a comunica cu alți persoane vizate în anchetă, fără ca organ de îmbrăpinat să ai posibilitatea reală de a monitoriza.
A comentat procurorul de caz, Petru Iarmaliuc, joi după decizia judecătoriei centru. Ancheta procurorilor are la bază o înregistrare video din 2019, înfățișându-l pe Dodon, pe atunci președinte, în compania fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, care îi propune o pungă, cei doi discutând despre bani pentru finanțarea Partidului Socialiștilor. Acuzațiile procuraturii, pornind de la aceste imagini, sunt patru. Corupere pasivă, îmbogățire ilicită, admiterea de finanțări ilegale pentru partidul său din partea unor organizații criminale și trădare de patrie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Șefa diplomației britanice, Liz Truss, l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că folosește amenințarea cu foametea ca armă blocând exporturile de cereale din porturile ucrainiene. Aflată la Sarajevo, în Bosnia-Herzegovina, Truss a respins drept șantaj recentele declarații ale Moscovei, care a propus să ridice blocada porturilor în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale. Citez, este îngrozitor că Putin încearcă să șantajeze o lume întreagă. În esență, el transformă în armă foametea și lipsa de hrană pentru cei mai săraci oameni din lume. Este inacceptabil. Liz Truss a mai spus că ridicarea sancțiunilor sau orice alt gest împăciuitor sunt inacceptabile acum pentru că nu ar face decât să-i întărească poziția lui Putin. La Moscova, Vladimir Putin a promulgat un amendament legislativ care elimină limita de vârstă a rușilor apți de război și a străinilor angajați cu contract în armata rusă, relatează agenția TASS citată de CNN. Până acum, cetățenii ruși puteau să se înroleze în armată între 18 și 40 de ani, iar cei străini între 18 și 30 de ani. Amendamentul survine pe fundalul serioaselor pierderi de personal pe care Rusia le-a suferit în Ucraina, unde Moscova duce ceea ce numește eufemistic o operațiune militară specială. Și șefii bisericilor ortodoxe ucrainiene afiliate Bisericii Ortodoxe Ruse au anunțat vineri că taie legătura cu Patriarhia Rusă din cauza invadării Ucrainei de către Rusia și a faptului că Patriarhul Kiril al Moscovei susține războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Administrația de la Tiraspol mărește presiunea asupra celor care critică deschis situația drepturilor omului în regiunea separatistă transnistreană. Miercuri 25 mai la Tiraspol au fost aprobate modificări la codul penal local, conform cărora locuitorii regiunii riscă 10 ani de închisoare dacă se vor plânge de încălcarea drepturilor lor autorităților din Republica Moldova sau instanțelor de judecată naționale sau internaționale, dar și în cazul în care vor scrie la acest subiect pe rețelele de socializare. Organizația Promolex, care se ocupă de apărarea drepturilor locuitorilor de pe malul stâng al Nistrului, a cerut guvernului de la Chișinău și misiunii OSCE să ia măsuri pentru prevenirea represiunilor și izolării definitive în regiune. Am discutat acest subiect cu avocatul Promolex, Pavel Cazacu.
Domnule Pavel Cazacu, decizia Sovietului Suprem de la Tiraspol, ce înseamnă de facto pentru locuitorii regiunii transnistrene?
Este în realitate o continuare a mai multor măsuri din ultimii ani împotriva democrației și a drepturilor omului. Au fost mai multe încercări. Cea mai recentă a fost în anul 2018, când a fost limitat mediul de activitate al organizațiilor necomerciale, prima victimă fiind Centrul Informațional A Priori. Ulterior, în anul 2020, așa numită strategie de combatere a extremismului, potrivit căreia mai multe persoane au fost intimidate. Mai multe modificări la codul penal local, de exemplu, a fost introdus o nouă componență de infracțiune când orice critică în privința reprezentanților puterii de la Tiraspol puteau fi calificate ca anumite infracțiuni, spre exemplu, insulta pretensului președinte. Iată, această decizie a pretensului Sovet Suprem vine în aceeași ordine de idei pentru a consolida cumva măsurile de restricționare și de control a libertății de exprimare. În cazul de față, a persoanelor care au avut de suferit în stânga Nistrului și care vor încerca să invoce încălcarea drepturilor omului, iată, observăm că ele vor putea risca sancțiune penală chiar până la 10 ani de detenție. Este evident o situație fără precedent. Nu știu dacă în alte țări sau regiuni această situație s-a mai întâmplat. Reprezentanții administrației la Tiraspol încearcă să justifice acest proiect de lege prin numeroasele cauze penale pornite anume de către Procuratura Republicii Moldova. Acum oamenii sunt în situația când în stânga Nistrului nu sunt remedii eficiente de apărare a drepturilor lor, lucru care a fost confirmat în cele peste 30 de hotărâri ale Curții Europene, iar pentru depunerea unei plângeri în alte instituții străine, ceea ce includem organele de drept ale Republicii Moldova, dar și către alte instituții internaționale, cum este Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau Comitetele ONU. În acest caz, aceste persoane riscă pedeapsa penală.
Pavel Cozacu, ce pot face oamenii de rând din regiunea transnistreană pentru a-și obține dreptate? Am vorbit cu unii dintre ei, ei spuneau că se simt cumva ostatici în regiune, ostatici ai puterii fără niciun drept și nicio posibilitate de a-și face dreptate și ei pur și simplu se tem să apeleze la administrație și încearcă să evite orice reprezentant a acestora.
Trebuie să recunoaștem că situația era grea și înainte de război, în regiunea transnistreană, înainte de acest proiect de lege. Oamenii, pentru simpla lor opinie critică, riscau ani de detenție sau erau, în privința lor, pornite așa numite cauze penale pentru extremism și pentru a evita aceste sancțiuni, majoritatea dintre ei decideau să părăsească regiunea, să-și ia familia. Alții, din păcate, nu au reușit și sunt în continuare în detenție. Noi am încurajat permanent oamenii să se apeleze la noi sau la instituțiile de drept. Sunt oameni care apelează și eu sunt sigur că vor apela și în continuare. Sunt oameni care, într-adevăr, își fac griji pentru ei sau pentru familiile lor. Într-adevăr, trebuie să recunoaște că sunt în situație când, în ciuda unor eforturi esențiale din partea avocaților, din partea familiei, din partea rudelor, persoanele la care țin în continuare se află în situații grele. Aici pot aduce exemplul lui Adrian Glijin, care de 2 ani de zile am depus foarte multe eforturi împreună cu mama lui, dar situația a rămas cumva, nu doar că incertă, dar cumva și transformată una certă, dacă putem spune așa, fiind condamnat și autoritățile nu au putut face mare lucru. Acest proiect de lege vine cumva să pună și mai multe piedici sau să închidă gurile celor care sunt mai vocale. Dar, cu regret, fără acest proiect de lege, trebuie să recunoaștem, situația nu era foarte roz. Dar acum, din păcate, situația se transformă din ce în ce mai grea.
Dumneavoastră, apărătorii drepturilor omului din Republica Moldova, nu aveți impresia că sunteți cumva de unii singuri în fața acestui simulacru de sistem juridic și administrativ din stânga Nistrului? Chișinău chiar nu are nicio pârghie, pentru că cei de la Tiraspol, de exemplu, spun că ar avea destule, dar nu sunt folosite pentru a influența inclusiv în acest domeniu a drepturilor omului, dar nu numai.
Eu cred că Republica Moldova, în situația care se află acum, nu cred că s-a aflat vreodată, ținând cont că practic controlează fluxul de mărfuri care vine și iese din regiunea transnistreană, are pârghii economice, chiar și politice la îndemână pentru a influența, pentru a dicta anumite măsuri. Și părerea mea că acum chiar se rezumă la aspectele de voință, voință politică. Cineva spunea că dacă vrei să faci, într-adevăr, o reformă și să o implementezi, ai nevoie de trei aspecte. Voința politică, voință politică și adevărată voință politică. Acum cred că chiar suntem în situația când contextul, cât de grav nu ar fi, ajută cumva autoritățile Republicii Moldova, din punct de vedere geopolitic, dacă putem spune așa, pentru că, după cum spuneam, toate mărfurile și bunurile care intră în regiunea transnistreană, intră de pe teritoriul controlat de către autoritățile constituționale. Și acum mai mult ca niciodată avem pârghiile necesare și suficiente pentru a dicta un anumit comportament și pentru a responsabiliza pe cei de la Tiraspol. Pentru că este vorba despre responsabilizare și impunitate. Atâta timp cât cei de la Tiraspol cunosc și conștientizează că, indiferent ce vor face, inclusiv cele mai grave fapte, nu vor fi trași la răspundere. Păi în acel moment, evident că nu își vor schimba comportamentul. Schimbarea de comportament va începe doar atunci când ei vor înțelege că cei la Chișinău, într-adevăr, controlează situația și au puterea de a face anumite schimbări de abordare. Până la acel moment, cred că Tiraspol nu are nici de gând, nici chef să-și schimbe tacticile. Dacă observăm ultimii 3, 4, chiar 5 ani, situația s-a înrăutățit considerabil, inclusiv din perspectiva drepturilor omului. Și asta o spunem nu doar noi, dar și multe alte organizații, atât naționale cât și internaționale. Dar în mare parte acest lucru este cauzat de anumite inacțiuni și anumite pasivitate, inclusiv autorităților de la Chișinău.
Cuvântul cheie, probabil, care l-a spus dumneavoastră acum este impunitate, lucru de care se folosesc cei din regiunea transnistreană și dacă vorbim de circulație, putem spune că nu doar mărfurile trec acum doar prin teritoriul Republicii Moldova, dar și circulația persoanelor fizice tot pe aici se face.
Într-adevăr, și traficul sau circulația persoanelor, mai ales a persoanelor care sunt dubii rezonabile cu privire la implicarea lor în anumite acte ilegale, nu rămâne ca autoritățile noastre, mă refer aici la organele de drept, să intervină, să desfășoare o anchetă eficientă, pentru că nu este vorba de trage la răspundere unei persoane nevinovate. Nu este vorba despre o anchetă eficientă, este vorba despre investigarea tuturor faptelor grave, inclusiv sau mai ales cele care au fost deja în atenția Curții Europene a Drepturilor Omului. De exemplu, ca o paralelă, se spune că această inițiativă legislativă de la Tiraspol a fost prezentată de către pretinsul procuror general al regiunii transnistrene, că, dacă nu mă greșesc, a fost implicat în cel puțin 6 hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului. 6 hotărâri au fost încălcate a drepturile omului. Acum este mai evident de ce se dorește astfel de lege. Cei de la Tiraspol înțeleg și cunosc că nu tare multe sancțiuni sau pedepse îi așteaptă. În acel moment, pur și simplu, este o libertate pentru ei ieșită din comun.
Libertate în abuz. Dumneavoastră credeți că dacă n-ar fi chestia asta, ar acționa altfel?
Este în firea umană dacă tu cunoști care sunt sancțiunile, pentru că aceasta este sau rostul, scopul unei sancțiuni penale sau oricare tip de sancțiune este de a preveni un anumit comportament. Dacă tu cunoști că pentru acest comportament te așteaptă o sancțiune, atunci evident că te gândi de două ori înainte pentru a o comite. Dar tot dacă ești sigur că nimic nu se va întâmpla, evident că ai toată libertatea pentru a face ceea ce vrea. Și aceasta este, practic, definiția impunității.
Pavel Căzacu, dumneavoastră ați spus un pic mai devreme că acum Chișinău este într-o situație cu totul diferită față de ce s-a întâmplat până acum de-a lungul istoriei Republicii Moldova. Dumneavoastră, ce le-ați sfătuit să facă de acum încolo, măcar în acest aspect a drepturilor omului?
Această situație depinde de foarte mulți factori. Unul ar fi voința politică, alte situația care există în țară și pârghiile de care dispun. Părerea mea este că acum suntem într-o situație în care nu am fost anterior, probabil niciodată. Este foarte important ca jurnaliștii, apărătorii drepturilor omului să aibă acces în regiunea transnistreană. Este important ca aceste fapte care sunt îndreptate atât împotriva jurnaliștilor, activiștilor civici care s-au produs în ultimii ani împotriva apărătorilor drepturilor omului să fie sancționate. Acesta ar fi un început când s-ar realiza într-adevăr o anchetă eficientă, pentru că prin comparație, dacă căutăm câte dosare au ajuns în instanțele de judecată pentru fapte grave, este unul singur. Și dacă noi vorbim despre mii și mii de cazuri care s-au produs în stânga Nistrului cu fapte grave, tortură, privare de libertate, deposedare de proprietăți și avere, și noi avem doar o singură situație în care o persoană a fost trasă la răspundere. Este vorba despre un fost milițian care în anul 2015 a răpit și torturat un cuplu din raionul Florești, iar în august 2020 a fost condamnat la 15 ani de detenție. În prezent dosarul se află la Curtea de Apel. Dar în alte situații noi nu cunoaștem când plângerile persoanelor au fost într-adevăr examinate. După părerea mea, acesta ar fi un început foarte, foarte promițător, atât pentru oameni, pentru victimele încălcării drepturilor omului, pentru că ei au nevoie de remediere, au nevoie de reabilitare, iar persoanele care sunt responsabile să fie trase la răspundere. Eu cred că acesta este un pas foarte bun pentru protecția drepturilor omului, dar și pentru a sancționa și a pune capăt acestui fenomen de impunitate. Și multe alte pârghii, inclusiv economice și politice, care nu aș vrea să le abordez, dar care poate chiar ar fi momentul de le utiliza.
Avocatul Promolex, Pavel Căzacu.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La sfârșitul lunii aprilie, Ministerul Rus al Apărării a început să spună că au existat fapte de oprimare a populației de limbă rusă în regiunea transnistreană, după care în stânga Nistrului a urmat un șir de explozii. Marea Britanie și Statele Unite au promis arme Republicii Moldova. Le va cere însă Chișinăul. Poate oare neutralitatea proteja Republica Moldova în cazul unei agresiuni externe? La aceste și alte întrebări a răspuns ministrul de externe Nicu Popescu, fiind intervievat la Praga, în limba rusă, de colegii noștri de la postul de televiziune Current Time.
Николай, я хочу начать с того, что происходит в Приднестровье, потому что...
Vreau să încep cu ceea ce se întâmplă în Transnistria, pentru că, probabil, pentru publicul nostru, aceasta este una dintre problemele cele mai presante, având în vedere războiul din Ucraina. La sfârșitul lunii aprilie, Ministerul Rus al Apărării a început să spună că vede fapte de oprimare a populației de limbă rusă în Transnistria. Au urmat acolo mai multe explozii și a trecut cam o lună. Cum priviți acum această situație? Chișinăul înțelege ce s-a întâmplat acolo și știu că recent a existat și o recomandare pentru cetățenii Moldovei să nu meargă în Transnistria. Ce se întâmplă de fapt în regiune? Desigur, trebuie să înțelegem că absolut fiecare persoană care trăiește pe continentul european este acum mai puțin în siguranță decât înainte de începerea acestui război. Acest război a destabilizat securitatea fiecarei persoane care trăiește pe continentul european, precum și securitatea multor oameni care trăiesc cumpărând alimente din Ucraina. Și desigur că acest lucru are un impact negativ asupra tuturor. Și evident că acest lucru are un impact negativ și asupra securității cetățenilor moldoveni, atât pe malul drept, cât și pe malul stâng al Nistrului. Moldova totuși este foarte aproape de război.
Da, то есть мы ближе, конечно, у нас проблема безопасности, она ставится очень серьёзно.
Да, dintre toți noi suntem cel mai aproape. Desigur, luăm foarte în serios această problemă a securității. Există riscuri mari de destabilizare. Noi ca guvern ne pregătim pentru întreaga gamă de scenarii. Au fost aceste explozii în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, dar momentan situația este mai mult sau mai puțin calmă. Nu au urmat alte explozii. Poliția noastră, statul, urmărește, desigur, foarte îndeaproape ce se întâmplă în interiorul regiunii. Pornim de la faptul că, la această etapă și în viitorul apropiat, nu există riscuri de destabilizare militară a Republicii Moldova, inclusiv a regiunii transnistrene. Apropo, partenerii noștri spun același lucru. Aceiași parteneri care, în principiu, ne-au avertizat că ar putea urma o agresiune militară pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei. Acest lucru însă nu exclude unele riscuri în câteva luni sau în câțiva ani. Sper să putem evita aceste lucruri, dar momentan situația este relativ calmă. Suntem pentru un dialog pașnic cu regiunea transnistreană. Suntem pentru diplomație, suntem pentru încercări pașnice de a rezolva acest conflict.
Мирные попытки урегулирования этого конфликта, который там.
А вы поняли, что это за взрывы были?
Dar Chișinău s-a lămurit ce fel de explozii au fost acelea?
У нас, конечно, есть какие-то рабочие теории.
Cu siguranță că avem câteva teorii de lucru. Ceea ce putem spune public este că vedem că marea majoritate a oamenilor din regiunea transnistreană, majoritatea structurilor de facto care guvernează această regiune, nu vor război. Ei vor să trăiască. Ei nu vor să trăiască sub bombe, sub împușcături. Și noi, eu și colegii mei din guvern, avem un dialog constant cu reprezentanții regiunii transnistrene. Colegii mei se întâlnesc, discută, încearcă să mențină stabilitatea, pacea și liniștea. Dar vedem că există anumite forțe în interiorul regiunii transnistrene care lucrează la destabilizarea regiunii în sine și, bineînțeles, a întregii Republici Moldova.
Самого региона, но, естественно, и самой всей Республики Молдова.
Николай, скажите, а вот все эти проблемы, о которых вы говорите, и начавшиеся...
Toate aceste probleme despre care vorbiți și războiul care a început, sunt acestea niște obstacole în calea Moldovei către Uniunea Europeană, care sunt condițiile sau problemele care trebuie rezolvate?
Мы уже ответили на...
Au fost vreo 2000 de întrebări de la Uniunea Europeană. Am răspuns deja la ele. Răspunsurile la aceste întrebări ar fi trebuit să arate cât de pregătiți suntem pentru potențiala aderare la Uniunea Europeană. Dar vreau să reamintesc aici că, desigur, orice destabilizare, orice dificultăți economice sau politice, pe de o parte, desigur, complică și împiedică acest proces. Dar, pe de altă parte, trebuie să înțelegem întotdeauna că integrarea europeană în sine există, a fost creată, cristalizată ca răspuns la războaie și totalitarism. Uniunea Europeană sau acele organizații care au fost create și care au devenit baza Uniunii Europene au fost create ca răspuns la cel de al doilea război mondial. Extinderea Uniunii Europene în Spania, Portugalia, Grecia a avut loc după prăbușirea regimurilor autoritare. Perspectiva europeană pentru țările din regiunea balcanică a fost propusă după războiul din Kosovo. Și în acest sens, în înțelegerea noastră, integrarea europeană, aderarea la Uniunea Europeană există ca răspuns la războaie ca instrument de stabilizare. într-un astfel de moment și nu pentru prima dată, statele Uniunii Europene au decis că cel mai bun instrument de stabilizare este consolidarea, extinderea și întărirea Uniunii Europene. Și vrem să intrăm într-o astfel de Uniune Europeană. Credeți că războiul din Europa, care se află acum la a patra lună, va contribui la asigurarea faptului că aceste idealuri și principii ale Uniunii Europene continuă să funcționeze? Sau este mai probabil ca războiul să forțeze pe toată lumea să reconsidere situația?
Ну, войны в том числе создают такие ситуации, где политики должны знать.
Războaiele, printre altele, creează situații în care politicienii trebuie să ridice ochii de la ceea ce le scriu birocrații și să se uite în oglindă, să privească într-o perspectivă istorică și să decidă dacă vor să fie figuri istorice sau vor doar să schimbe unele virgule mici în unele documente. Și ceea ce văd eu este că, desigur, acum este un moment istoric în care majoritatea politicienilor europene înțeleg că trebuie să rezolve probleme de amploare istorică legate de război sau pace pe continentul european. Și una din aceste decizii pe care trebuie să le ia este o atitudine pozitivă față de perspectivele europene ale Ucrainei și Republicii Moldova.
Отношение к европейским перспективам Украины и Молдовы.
Хочу спросить вас про отношения с вашими западными.
Aș vrea să vă întreb și despre relațiile dumneavoastră cu partenerii occidentali, în special în ceea ce privește posibila furnizare de arme. La un moment dat, doamna președintă Maia Sandu a spus că Moldova acum nu are un scut eficient împotriva amenințărilor externe, pentru că lipsesc armele de bază. Recent a apărut știrea că ministra britanică de externe, Liz Truss, a spus că țările occidentale discută între ele propunerea de a furniza unele arme Republicii Moldova. Este guvernul dumneavoastră gata să accepte o astfel de ofertă?
Moldova neutrală de государство с 94-го года.
Republica Moldova este un stat neutru din 1994. Suntem neutre din punct de vedere constituțional. Acest lucru creează anumiți parametri de expunere. Avem relații și cooperare cu NATO, cu Uniunea Europeană, cu alte structuri pe probleme de securitate. Participăm la diferite misiuni de menținere a păcii. Pentru noi, neutralitatea nu este autoizolare. Adică dezvoltăm relații, avem relații deschise cu NATO. Totul este foarte transparent acolo. Avem un plan individual de acțiune, acesta este publicat pe internet, adică este un document deschis. Aceasta definește cadrul nostru de cooperare cu Alianța Nord-Atlantică. Noi și Uniunea Europeană avem proiecte în cadrul așa-numitelor inițiative europene de sprijinire a păcii. Deci totul este deschis, dar în același timp este important pentru noi ca stat neutru să avem structuri funcționale care să ne asigure securitatea.
Structuri care asigură nașa bezapasnost.
Mecanism de zaștită.
Adică anumite mecanisme de protecție.
Da, na danem etape.
Da, la această etapă nu suntem în situația de a discuta despre livrări militare concrete, dar înțelegem cu toții în Republica Moldova că trebuie să ne adaptăm doctrina militară la noul context. Spectrul problemelor de securitate s-a extins, trebuie să găsim instrumente potrivite să rezolvăm și să ne consolidăm securitatea ca stat neutru. Pentru că statele neutre trebuie să fie capabile să se apere. Și acest context foarte negativ, care a fost creat de agresiunea rusă împotriva Ucrainei, înseamnă cu siguranță că toată lumea trebuie să se adapteze noului context. Instanțele din Republica Moldova au decis plasarea în arest al fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Înțeleg că acest lucru nu ține literalmente de competența dumneavoastră, dar totuși ați putea să-mi spuneți ce știți despre acest caz.
Я не комментирую, я даже не был последние 3 дня в
Moldova. Да, nu ține de competența mea directă și nici nu am fost în Moldova în ultimele 3 zile. În orice caz, trebuie să înțelegem că avem un mandat foarte puternic de a lupta împotriva corupției, inclusiv a corupției la nivel înalt. Într-una din zilele următoare va fi numit și noul procuror anticorupție, care a fost procuror federal în Statele Unite ale Americii. Avem acum un program de filtrare, așa numită verificare a oamenilor în justiție, unde vrem să scăpăm de procurori și judecători corupți. Pentru noi, pentru toată societatea noastră, nu doar pentru guvern, este foarte important să reducem nivelul corupției și să îmbunătățim funcționarea statului. Și, desigur, lupta împotriva corupției începe cu corupția politică, care de obicei duce la degradarea instituțiilor guvernamentale.
Care obișnă vede la degradarea instituțiilor
guvernamentale.
Adică faptul că Igor Dodon a fost reținut anume acum are legătură cu venirea noului procuror general sau există vreun alt motiv pentru asta?
новый прокурор еще не вступила в действие, но я просто хочу сказать...
Ну, новый прокурор nu a preluat încă funcția, dar vreau doar să vă spun că vom face constant totul pentru ca în Republica Moldova să fie mai puțină corupție. De aceea este în funcție doamna președinte Maia Sandu, de aceea a fost ales guvernul nostru, ca să luptăm împotriva corupției. Și asta trebuie să facem, să luptăm împotriva corupției.
Mă boremse cu corupția.
Ministrul de externe de la Chișinău, Nicu Popescu, într-un interviu pentru postul de televiziune Current Time.